16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Hercegovina i dalje gori. Požar u rejonu Zubaca kod Trebinja širi se prema planine Orjen. Vatrogasci bespomoćni.
Vlada Srpske donijela odluku o dugoročnom zaduživanju putem emisije obveznica kako bi se nadomjestila kreditna sredstva od 177 miliona maraka za budžet.
Srpski predstavnici u institucijama BiH zahtijevaju rješenje afere nelegalnog uništavanja eksploziva.
Krvavi obračun u Tripoliju, nastavljena potraga za Gadafijem.
I sutra tropske temperature. U nedjelju osvježenje. U Banja Luci trenutno 39 stepeni.
Požar u Zubaca kod Trebinja širi se prema planini Orjen u nepristupačne predjele gdje su vatrogasci nemoćni da intervenišu. Vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i radnici Centra za gazdovanje Kršem kao i jedinice hidroelektrana na Trebišnici pokušavaju da ugase jedan krak ovog požara i spriječe da vatra dođe do naselja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ponovo apeluje da građani ne pale vatru i nisko rastinje na otvorenom. O trenutnom stanju na području Trebinja, Slavica Brkić.
U dnevniku Radija Republike Srpske razgovaramo sa komandirom štaba civilne zaštite Trebinja, Mirkom Ćurićem. Gospodine Ćuriće, imamo informaciju da je požar u rejonu Zubaca danas počeo da se širi prema planini Orjen. Kako je trenutno stanje?
Pa evo ako jeste, taj kraj se širi prema planini Orjen i drugi kraj se širi ovamo prema drugoj planini Bukovici i prema Ublima. Međutim, povrh svega toga, evo sad prije nekih 40 minuta smo imali novi požar u središtu Ubala, znači mjesta gdje smo mislili da branimo, da ne dođe, smo imali gdje je vikend naselje i znači 99%, ono što se kaže i prema procjeni ljudi odavde, je podmetnut opet požar, znači ono svaki iz časa u čas sve ljudi više gube, ono što se kaže na moralu da se ide na sprečavanje nekoga koji izaziva te požare i onaj, i da nam je to prioritet. Poslali smo ekipe iz Centra javne bezbjednosti da malo preberu to područje, da se vidi šta se dešava i to nam je za sada prioritet. A što se tiče požara ostalih, evo imamo i taj kraj, jedan prema Uvjeći što je otišao sinoć sa Zubaca, otišao prema Uvjeći, na nekih 400 metara od kuća se približio, tako da sad još jedna ekipa vatrogasaca ide prema tom dijelu.
Jesu li još uvijek aktivni požari na Trebinjskim brdima i Ljubomiru?
Jeste, Trebinska brda, Ljubomir, onda Klobuk je taj za sad saniran, međutim od pravca Crne Gore dolazi taj drugi požar koji se očekuje da će brzo na našu teritoriju i ovaj dio gore na Zupcima što su od juče.
Kada spominjete Crnu Goru i kod njih je veliki broj požara, imali kakve šanse za ispomoć jedni drugima i s obzirom na onaj sporazum ranije i sa Hrvatskom, da li će u pomoć biti pozvani i vatrogasci iz Hrvatske i Crne Gore?
Znate kako, mi smo sinoć uputili poziv prema Republičkoj upravi civilne zaštite, znači ta procedura je da se uputi prema njima, a oni prema ministarstvu, oni su, ono što se kaže, vjerovatno i založili se maksimalno da mi to dobijemo. Međutim, kako stvari stoje, u pravu se što se rekli da imaju i oni požare, sad i oni će da procijene koliko njima prijeti, ako budu u mogućnosti, oni će sigurno da pošalju na ova naša područja, barem određeni dio koji mogu da daju.
Koliko je sada trenutno ljudi angažovano na gašenju požara, s obzirom da evo ovakvo stanje traje od subote?
Pa znate kako, trenutno, znači sa mještanima i sa svim ovim pripadnicima i civilne zaštite i vatrogasnim jedinicama i Centrom za gazdovanje Kršom, preko 150 ljudi je trenutno na terenu. Nešto što smo se mi uzdali i u što se nadamo, što jedino može da radi na tim terenima je da uspije efikasno da to ugasi, su kanaderi i ovi air traktori. Tako da prevelik broj ljudi za sada nije toliko potreban iz razloga što za sad ne prijeti onaj kućama, trenutno nigdje, a ovo područje gdje gori prema planini Orjen i ovamo je jako nepristupačno i znate sami da prioritet su nam ljudi i kuće, a šta ćemo, šuma. gori, jest da je ekološka katastrofa, ali ne smijemo ni puno da rizikujemo.
Gospodine Ćuriću, ja vam se zahvaljujem na razgovoru. Nadam se da ćemo u našem narednom razgovoru imati povoljnije informacije.
Nadamo se.
U Republici Srpskoj i danas ekstremne vrućine. Meteorolozi neznatan pad temperature najavljuju za nedjelju. Građanima se savjetuje oprez kako prilikom boravka na otvorenom, tako i kod konzumiranja hrane, ali i u saobraćaju. Opširnije Gostimirka Eskić.
Stanovnici Banja Luke na temperaturi koja danima prelazi 37 stepeni snalaze se na razne načine.
Malo i lepeza pomaže, dobro, baš onako da imaš zraka i...
Stiče temperature, podnosim dobro, jedva sam malo pod utjecajem tih gripova, ali izdrži se.
Dosta dobro.
Pa zavisi gdje ko živi, u gradovima je teško, recimo na nekoj nadmorskoj visini gdje ima šume, kod nas je preko noći 18 stepeni, a preko dana 33.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske konkretnih mjera zaštite stanovništva od vrućine nema, osim što svakodnevno kontaktiraju s ljekarima širom Srpske. Ministar Ranko Škrbić pozvao je građane na dodatni oprez i zaštitu od nesnosnih tropskih vrućina.
Određene informacije koje šaljemo preko medija upravo su usmjerene pacijentima. Doktori porodične medicine sugerišu svojim pacijentima, prije svega kroničnim oboljenjima, starijim i iznemoglim, ali i roditeljima male djece, da se ne izlažu bespotrebno visokim temperaturama, da uzmu dovoljne količine tečnosti, da uzmu dovoljne količine vitamina i minerala, prije svega kroz voće, i sve su to preventivne mjere da ne bi imali kasnije komplikacije.
Više temperature koje su Srpsku, ali i cijeli region zahvatile proteklih dana, stvorile su probleme i prodavačima voća i povrća na pijacama širom Srpske. Radnica na Banjalučkoj tržnici Dana Malić kaže da robu čuva u ribarskim hladnjačama, ali pored toga primorana je da baca voće ili ga poklanja stalnim mušterijama.
Ja pretežno podijelim svojim mušterijama. Ako je neki mekši paradajza nije truo, one to rado ponesu one bake za sataraš.
Toplotni talas koji je zahvatio Republiku Srpsku negativno utiče na zdravlje stanovnika, pa su čekaonice u pojedinim domovima zdravlja ovih dana prepune. U domu zdravlja u Trebinju stanje ipak nije alarmantno, jer građani vode računa o svom zdravlju, kaže načelnik službe porodične medicine u ovom gradu Tatjana Bošnjak.
Također hrana treba da bude prilagođena ovim visokim temperaturama, znači da bude lakša. Prednost treba dati kuvanom povrću, voću, salatama, ribi, a izbjegavati obilne obroke i jesti češće, a manje.
Iz Automoto Saveza Republike Srpske pozivaju vozače na oprez. Dežurni u ovom savezu Jovan Kakićanović kaže da bi vozači u najtoplijem dijelu dana trebalo da izbjegavaju putovanja.
Te da tokom vožnje pravi češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti. Također je poznato da za vrijeme velikih vrućina dolazi do pada koncentracije i pojave umora, a samim tim i u saobraćaju do povećanja broja saobraćajnih nezgoda. Tako je danas već u prijepodnevnim časovima došlo do većeg broja saobraćajnih nezgoda.
Meteorolozi kažu da će se visoke temperature zadržati sutra, dok se u nedjelju očekuje pad temperature za oko 5 stepeni, kada je moguće i osvježenje, pljuskovi s grmljavinom.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dugoročnom zaduživanju putem emisije obveznica kako bi se nadomjestila kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija od 177 miliona maraka namijenjenih budžetu Republike Srpske. Na sjednici je prihvaćena i informacija o naplati godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji vozila. Opširnije Ivana Frank.
Zbog neformiranja vlasti na nivou BiH, Republika Srpska ne može računati na 177 miliona maraka sredstava od MMF-a, Svjetske banke i Evropske komisije. Zbog toga je vlada prinuđena da pusti obveznice u emisiju, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. Vlada se opredijelila za emisiju obveznica od 120 miliona maraka sa rokom otplate do 10 godina i kamatom do 8%. To će, kaže Tegeltija, biti prijedlog za Narodnu skupštinu.
Treba odluku da donesi Narodna skupština da nam odobri da se zadužen putem emisije obveznica. Poslije toga vlada treba da donesi odluku o emisiji tih obveznica. Mi mislimo da ćemo to završiti do 15. oktobra 2011. godine. Poslije toga treba da objavimo prospekt naše emisije i očekujemo da će upis hartija od vrijednosti, odnosno dugoročna obveznica, biti u vremenu od 1.11. do 15.11.2011. godine.
Vlada je odlučna da se dionica autoputa Banja Luka Doboj u cijelosti završi i to je razlog zbog kojeg je odlučila da se umjesto koncesija zaduži kod kineske izvozne banke, napominje Tegeltija. On podsjeća da je riječ o indirektnom zaduženju preduzeća Autoputevi Republike Srpske.
To jest, radi se o zaduženju javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske i taj se dug neće pojaviti kao dug Republike Srpske u našem GDP-u, odnosno bruto društvenom proizvodu, kao neka od tih obaveza.
Zbog problema sa sprovođenjem uredbe o posticajima za zapošljavanje nezaposlenih lica, vlada je danas prihvatila izmjene i dopune uredbe. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević podsjeća da je za subvencionisanje poslodavaca ostalo neraspoređeno još 2 milijuna 685.000 maraka. Jedna od izmjena uredbe, napominje Kovačević, jeste da poslodavac može imati najmanje 8, a najviše 80 radnika.
Radnicima nedostaje određeni broj dana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje da bi ispunili uslov od 60 dana evidencije na Zavodu za zapošljavanje. Ovim izmjenama ovih 60 dana smo smanjili na 30 dana i da radnik koji se nalazi na evidenciji Zavoda nema dovoljan broj dana, više odgovara poslodavcu po stručnosti i iskustvu u odnosu na radnike koji ispunjavaju ovaj pomenuti uslov.
Vlada je izdvojila 30.000 maraka za fondaciju za povećanje nataliteta u Hercegovini Sveti Vukašin, a podrška je data i fudbalskom klubu Vrbas za pomoć Srbima na Kosmetu.
Jučerašnje preporuke Stalnog odbora za financijsku stabilnost u Bosni i Hercegovini usmjerene ka ublažavanju položaja dužnika čiji su bankarski krediti vezani za švajcarski franak, dočekani su na nož među klijentima, ali i na odobravanje komercijalnih banaka. Interesi različiti, suština poznata. Ima li spasa ojađenim i opljačkanim dužnicima? Radan Škipina.
Neumorni su ovi bankari koji izmišljaju različite načine da ne remeteći svoju ekstra dobit od plasiranih kredita u švajcarskim francima, klijentima uslovno olakšaju nepodnošljivu lakoću otplate zajmova. Najnoviji izum pod nazivom balon kreditna akcija trebalo bi da navodno rastereti dužnike koji grcaju zbog uduplanih mjesečnih anuiteta izazvanih ogromnim kursnim razlikama. U najkraćem, ostatak kreditnog duga klijenti bi vraćali po fiksiranom kursu franka u iznosu 1,56 konvertibilnih maraka, dok bi razliku rate od fiksiranog kursa do tekućeg otplaćivali nakon izmirenja osnovnog duga. To bi u praksi značilo da se dužnička agonija ili ropstvo prema komercijalnim bankama produžava u nedogled. Od ovakvih improvizacija dužnici nemaju ama baš nikakve koristi, ističe inicijator osnivanja udruženja Franak iz Sarajeva, Džemal Hodžić.
Mi smatramo da su ove preporuke pokušaj legalizacije nelegalnih ugovora banaka sa građanima. Naša grupa, odnosno udruženje koje je, da kažem, još u fazi pravne registracije, neće svojim članovima savjetovati niti da prihvate, niti da odbiju ponuđene mjere. Svako će za sebe morati donijeti tu odluku. Ali konkretno ono što smo mi kao svoje mišljenje izdvojili jeste činjenica da je potrebno ispitati zakonitost tih kredita, odnosno da se utvrdi rad banaka i da li je osnovana žalba korisnika kredita na rad banaka.
Komercijalne banke, a prije svih Hypo grupacija, su se pozitivno izjasnile o preporukama Stalnog odbora za financijsku stabilnost i već razrađuju moduse olakšanja vraćanja kredita, bez obzira što od klijenata stižu oštra negodovanja na ovakve poteze. Postavlja se pitanje da li Stalni odbor za financijsku stabilnost isključivo radi u interesu banaka, ne uvažavajući mišljenja i žalbe brojnih dužnika. A žalbe se odnose na provjeru zakonitosti sklapanja ugovora o kreditu u švajcarskim francima, evidentiranje deviznih prekršaja banaka i na poništavanje ugovorene devizne klauzule. Ove, ali i druge žalbe, trebalo bi što ozbiljnije razmotriti prije nego što prenaduvani balon dužničkih rata ne pukne, pa u propast odu i zajmodavci i dosadašnji korisnici.
Ministar financija u Vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija ocijenio je da prijedlog o uvođenju evra kao platežnog sredstva u platni sistem Bosne i Hercegovine paralelno sa konvertibilnom markom nije dobar, jer se time ne bi popravila pozicija konvertibilne marke.
Bilo kakve jednostrane naše mjere ne mogu ugroziti ni poboljšati ni popraviti poziciju konvertibilne marke, jer je ona direktno vezana za poziciju evra. Samo što bi stvorili pretpostavku da se u sivoj zoni može više da pojavi trgovini. Došli bi u situaciju jednostavno da neki koji trguju, koji uzmiju u trgovini eure, mogu da taj novac onda nekontrolisano iznose, probleme sa izdavanjem računa, kupovinom robe i tomu slično. Siguran sam da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ništa ne bi novo dobili ukoliko bi to uradili sa mogućnosti naravno da se desi određene nepravilnosti u platnom prometu.
Informacija o mogućem nestanku 11,5 tona eksploziva iz Vogošćanskog pretisa uzburkala je ovih dana BH javnost. Zahtjev za istragu Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine podnio je srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović, koji je rekao da ako je eksploziv nestao, Bosna i Hercegovina ima ogroman bezbjednosni problem. U Ministarstvu odbrane pokrenuta istraga u vezi sa ovim slučajem, a srpski poslanici u parlamentu insistirat će na posebnoj sjednici posvećenoj ovom problemu i tražiti potpunu informaciju od SIPE i tužilaštva BiH. Prilog Milana Stojića.
Prvi je na ovaj problem upozorio član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Naime, poznato mi je da se priča o tome da je 11 tona nestalo. Ako je to tačno, to je ogroman bezbjednosni problem za Bosnu i Hercegovinu. Ministar nam je rekao da on nema tu informaciju.
Kako smo saznali od zamjenika ministra odbrane BiH Živka Marijanca, istraga je u toku, a potpuna informacija će biti pripremljena u toku naredne sedmice. Marijanac tvrdi da ovaj eksploziv nije mogao ispariti.
Koliko ja lično imam informacije, Unis Pretis je prodao oko 11 tona tog TNT-a i najvjerovatnije, ako nije prodao, onda mora biti tamo u fabrici. Ako ga nema tamo, onda postoji jedna vrsta opasnosti, tako da kažem, gdje je mogo da završi s ogromne količine velike razorne moći. Radi se o količini 11,5 tona, odnosno 11,5 kilograma.
Predsjedavajuća Komisije za odbranu i bezbednost u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić već 2 godine upozorava na nezakonitosti u prodaju oružja koje je trebalo uništiti. Ipak, Majkićeva se nada da će ovaj put SIPA i tužilaštvo do kraja profesionalno odraditi posao, a da će krivci biti kažnjeni.
Ozbiljna situacija nalaže da je SIPA, kako sam čula, završila svoj posao, da tužilaštvo radi na tome i da sam sigurna da taj slučaj neće završiti kao dosadašnji slučaj.
Od portparola tužilaštva BiH Borisa Grubešića dobili smo informaciju da
u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na poduzeće Pretis u kojem su u tijeku predistražne radnje, ali se taj predmet ne može dovesti u vezu sa navodima nestanka eksploziva u količini od više tona oko čega se nedavno pojavila informacija u mediji.
U Pretisu danas nismo imali sagovornika. Direktor Hajrudin Pezo je, kako smo saznali, odsutan, a niko drugi nije ovlašten da ovome govori. Više detalja znaće se naredne sedmice.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine počelo je po zahtjevu predsjedništva ispitivanje slučaja nestanka oko 11 tona eksploziva u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, potvrdio je resorni ministar Selmo Cikotić. On je rekao da ima određena saznanja o tom slučaju, ali da ne želi da ih dijeli sa medijima dok ih ne preda predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske smatra preuranjenim i potpuno nepotrebnim jučerašnje reagovanje predstavnika nevladinih organizacija koje okupljaju boračku populaciju na ponuđeni radni materijal Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Iz ministarstva je saopšteno da je radni materijal zakona dostavljen nevladinim organizacijama da bi se konsultovale sa svojim članstvom i sa konkretnim sugestijama došli na sastanak radne grupe za izradu zakona u ponedjeljak 29. avgusta. S obzirom na to da još nismo ni raspravljali, ni čuli šta su konkretne primjedbe na ponuđeni tekst, smatramo da eksplicitno odbijanje daljnjih razgovora naših partnera o ponuđenom radnom materijalu nije korektno, navodi se u saopštenju.
Parastosom koji će biti služen poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u utorak 30. avgusta na Bijeljinskom groblju Pučile bit će obilježena 19. godišnjica stradanja stanovnika Smoluće, Potpeći i Tinje. Ova sela su od juna do kraja avgusta 92. godine bila u okruženju 3 mjeseca, a u proboju na srpsku teritoriju poginulo 60, a ranjeno oko 200 civila i boraca, informiše Slađana Radovanović.
Pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili su 30. avgusta 1992. godine proboj kojim je omogućen prelazak oko 7.500 mještana Smoluće, Tinje i Potpeći na srpsku teritoriju. Jedan od učesnika ovog događaja je i Milorad Ilić.
U okruženju smo bili negdje oko 2,5 mjeseca. Svim srpskim selima je isključena struja,
A kad je isključena struja, onda prestaju telefoni i prestaju naši vodovodi koji su bili na pumpe, na napajanje pumpi. Hrane što se zateklo u Smolući, njih je oko 800 domaćinstava, ostale su morali oni da hrane. Tako da smo trošili i ovaj hibridni kukuruz koji je predviđen za stoku, mi smo to jeli. Tamo jeli smo voće i ono što se zateklo. Lijekova smo nešto imali, ali svaki dan je bilo sve manje. Nikakvog snabdijevanja, nikakav izvor, ni odakle. U ova dva i po mjeseca poginulo je oko 60 boraca, što civilnih žrtava, i oko 200 je bilo ranjenih. Da nije bilo srpske vojske, bila bi velika tragedija u Smolući.
Kalendarom obilježavanja značajnih historijskih događaja oslobodilačkih ratova Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske ovaj datum definisan je kao događaj od regionalnog značaja. Boračka organizacija opštine Bijeljina pokrenula je inicijativu da se proboj Smolućana, Potpećana i Tinjana uvrsti u kalendar kao događaj od republičkog značaja, kaže portparol Boračke organizacije opštine Bijeljina Radan Ostojić.
Pomenutu bitku smatramo jednom najhumanijih bitaka koje je srpska vojska vodila u proteklom odbrane otadinskog rata.
U Smolući, Potpeći i Tinji prije rata živjelo je oko 7.500 mještana. U ova sela u Federaciji BiH danas se vratilo svega 10 porodica. Većina izbjeglih mještana ovih srpskih sela i danas živi u Semberiji i Posavini.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg pripadnika vojne policije HVO-a Dražena Mikulića za ratni zločin protiv bošnjačkih civila počinjen 93. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. A američka imigraciona policija uhapsila je Srbina Željka Draču iz Karina Gornje kod Obrovca u Hrvatskoj, saopštio je Dokumentaciono-informativni centar Veritas.
Postupak protiv Drače pokrenut je nakon što su američke imigracione vlasti ustanovile da se nalazi na međunarodnoj potjernici Zagrebačke kancelarije Interpola zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Drača je pred imigracionim sudijom pristao na deportaciju u Srbiju.
Nekadašnji pripadnik takozvane OVK Ševčet Kabaši izjasnio se pred Haškim tribunalom da je kriv po obje tačke optužnice koja ga tereti za nepoštovanje suda, zato što je odbio da odgovara na pitanja tužioca na suđenju u predmetu Haradina i ostali 2007. godine.
Tužilac Joana Kornera saopštila je da neće imati svjedoke i neće biti izvođenja dokaza, već će biti saopštena ukupna zatražena kazna. Kabašijev advokat predao je sudskom vijeću zdravstveni dosje svog klijenta, a za jedinog svjedoka će pozvati njegovog brata koji će svjedočiti o karakteru optuženog.
Srpska napredna stranka zatražila je sazivanje hitne sjednice Narodne skupštine Srbije na kojoj bi se svi predstavnici vlasti i opozicije dogovorili o politici države prema pitanju Kosova i Metohije i evropskim integracijama.
Zahtijevaju od predstavnika vlasti da javno saopšte sve uslove koji su pred Srbiju postavljeni, priznaju krah sopstvene politike i raspišu vanredne parlamentarne izbore.
A šleper sa humanitarnom pomoći za Srbe na Kosovu i Metohiji, koja je prikupljena u okviru akcije Banja Luka je s vama, veterana fudbalskog kluba Vrbas, krenut će danas prema svom odredištu. Srpskom stanovništvu na Kosmetu prikupljena je roba u vrijednosti od oko 60.000 maraka. Opširnije Mirjana Srdić.
U okviru akcije prikupljeno je oko 20 tona robe, prehrambenih i higijenskih artikala, školskog pribora, odjeće i obuće. Želimo da Srbima na Kosovu i Metohiji pokažemo da nisu sami i da poručimo da ostanu na svojim vjekovnim ognjištima, rekao je član veterana fudbalskog kluba Vrbas Milorad Arlov. On je dodao da će akcija biti nastavljena.
Jer u toku dana već smo dobili donaciju od Vlade Republike Srpske i još imamo najava mnogih institucija i građana da će nam pomoći. I vjerujem da ćemo u skorije vrijeme ovako jedan kontingent robe skupiti i poslati na Kosovo.
Andrijana Milivojević, koja dolazi iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice, zahvalila se svima koji su pomogli Srbima na Kosmetu u ovim teškim trenucima.
Živimo u veoma teškoj situaciji dole na Kosovu. Narodu je potrebno veoma velika pomoć, kako u hrani, tako i u raznoj sanitari, ljudima na barikadama koji dežuraju danonoćno.
Akciji Banja Luka je s vama priključila se i gradska uprava. Kako kaže gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, moralna je obaveza svakog građanina da pomogne drugima u nevolji.
Banja Luka je uvijek pomagala svima, prema tome u ovom slučaju će to dalje i nastaviti.
Osim brojnih ljudi dobre volje, u akciji Banja Luka je s vama učestvovale su i brojne institucije. Predsjednik Srpske Milorad Dodik uplatio je 20.000 maraka, a Vlada Republike Srpske 15.000.
U nastavku svijet. U Libiji se nastavljaju NATO bombardovanja, granatiranja, sukobi i ubistva po ulicama Tripolija i potraga za liderom Muammarom Gaddafijem.
Iako je američki State Department saopštio da ni NATO ni Washington nisu umješani u potragu za Gaddafijem, a Velika Britanija tvrdi da pomaže pobunjenike samo obavještajnim podacima, pro-Gaddafijeva radiostanica javila je da su NATO avioni bombardovali Gaddafijev rodni grad Sirt, koji je jedan od njegovih posljednjih uporišta.
Izvori iz kancelarije francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija izjavili su da je libijski lider Muammar Gaddafi lociran i da se nalazi u rodnom gradu Sirti, piše francuski dnevnik Parisien.
Grad je danas bio meta bombardera NATO-a. Iz kancelarije francuskog predsjednika saopšteno je da će Sarkozy kao i britanski premijer David Cameron otputovati u Libiju što je prije moguće, ali samo nakon što Gaddafi bude uhapšen.
Najmanje 18 lica je poginulo i 8 ranjeno kada je automobil bomba eksplodirao udarivši u zid zgrade predstavništva Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Nigerije Abuji. U eksploziji je srušeno krilo dvospratne zgrade.
Nigerijske bezbjednosne službe sumnjaju da je teroristički akt izveo ogranak Al-Kaide pod nazivom Boko Haram. Radikalni islamisti okupljeni u Boko Haramu pokrenuli su u Nigeriji talas terorizma.
Kultura. U okviru Kočićevog zbora u Banja Luci u Banskom dvoru večeras će biti promovisana monografija 45 Kočićevih zborova, a nakon toga će početi Slovo Kočiću gdje će pisci govoriti o velikanu. O ovim i drugim kulturnim događajima opširnije Radmila Karanović.
Autor monografije 45 Kočićevih zborova, banjalučki književnik Ranko Preradović, kaže da je knjiga pregled onoga što se dešavalo u proteklih 45 godina u vezi s jednom od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj i nekadašnjoj Jugoslaviji.
Tako da smo napravili jednu vrstu novinske hronike. Dakle, 45 godina smo sabili u jednu knjigu od 200 strana.
Nakon promocije bit će održan program Slovo Kočiću u kome učestvuju pisci iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. Predviđeno je da sutra manastiru Gomionica bude vraćena Kočićeva ikona, a u 20 časova u Banskom dvoru Banja Luci bit će održana svečana akademija. Besjedu o Kočiću govorit će profesor dr. Nikola Strajnić. Centralna manifestacija Kočićevog saborovanja održat će se u nedjelju 28. avgusta u Piščevom rodnom mjestu Stričići kod Banja Luke. U okviru 18. likovne kolonije Višegrad 2011 u manastiru Dobrunu predavanje o riznici manastira Hilandara održao je direktor primijenjenih umjetnosti u Beogradu profesor Dušan Milovanović. Organizator likovne kolonije u Višegradu Hadži Predrag Nikitović kaže da je ovo predavanje bilo izuzetno zapaženo.
Jer je Dušan mnogo godina bavio se riznicom hilandarskom i neću pogrešiti ako kažem da je jedan od najboljih poznavalaca svega onoga što riznica srpske kulture posjeduje.
Likovna kolonija u Višegradu završava se u nedjelju 28. avgusta.
Pripreme za jubilarni 10. teniski ATP Challenger turnir u Banja Luci su obavljene, a i ove godine na turniru će nastupiti kvalitetni teniseri. Opširnije Dragan Pajić.
Na 10. ATP Challenger turniru u Banja Luci nastupit će trojica igrača koji su među stotinu najboljih na svjetskoj rang listi, a predvodit će ih prvi nosilac Pere Riba iz Španije, koji je 70. na listi. Učestvovaće i 13 tenisera koji su placirani između 100. i 200. mjesta. Direktor turnira Milan Radaković podsjeća da je vrijednost turnira 100.000 dolara, a nagradni fond 75.000.
Najznačajnije više od ovog nagradnog fonda je 100 ATP bodova. Da vam približim, trebate ući u treće kolo Grand Slema, tamo je 90 bodova u trećem kolu, a ovdje pobjednik dobija 100 bodova. Infrastruktura kluba je dovedena do savršenstva, tako da igrači rado dolaze u naš grad i na naš turnir.
Dobra organizacija turnira prethodnih godina i odlično pripremljeni tereni stvorili su preduslove da teniski klub Mladost iz Banja Luke može da dobije dozvolu i za organizaciju turnira iz višeg ranga, iz ATP serije. Kaže Radaković i ističe da je zato potrebno više novca.
U našoj situaciji objektivno je to malo veća gomila novca, tako da ja mislim da za sada nije objektivno. Iako od prijatelja iz kancelarije ATP-a imamo uvjeravanje da ga možemo dobiti kad god hoćemo.
10. ATP Challenger u Banja Luci trajeće od 12. do 18. septembra. Organizatorima je najviše pomogla Vlada Republike Srpske kao i grad Banja Luka, a pokrovitelj turnira je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u OBI trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. OBI, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
I sutra nas očekuju tropske vrućine, a u nedjelju osvježenje. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bio jedan vrlo vruć i pretežno sunčan dan. U 14 časova maksimalna temperatura je dosegla 38 stepeni i to je bilo u Višegradu i u Doboju, a najniža temperatura je izmerena u Čemernom 25 stepeni. I u većem broju zgrada je bilo vrlo toplo, tako je u Banja Luci, Bijeljinu, Zvorniku i Trebinju izmereno 37 stepeni, stepen niže, znači 36, bilo je Derventi i Prijedoru. Veliki broj gradova ima temperaturu od 35 stepeni, to su Novi Grad, Ribnik, Rudo, Srebrenica, Šipovo, Mljačanica. Samo stepen niže, to je 34, imali su Bileća, Drinić, Mrkonjić Gradi, Srbac. O temperaturu od 30 do 33 su se javili u Redomu, Kacku, Mrakovici, Han Pjesku, Nevesinju i Sokolcu. Najniža temperatura, znači 25 do 26 stepeni, Čemerno i Kalinovih, znači samo u tim višim predelima je bilo nešto prijatnije. Tokom popodne temperatura će porasti još stepen 2, tako da se očekuje da maksimalna temperatura dođe i do 40 stepeni. Sutra nas također očekuje sunčano i vrlo toplo vreme, znači vrućine ne prolaze, maksimalna temperatura od 33 do 38 na jugu i ponegde u krajini čak i 40 stepeni. Na planinama samo nešto blaže, negde oko 29-28 stepeni. Slično vreme u Banja Luci, znači sutra maksimalna oko 38-39 stepeni. U nedelju, dobre vesti, znači u nedelju, blago osveženje uz znatno prijatnije temperature. Biće većinom suvo, uz puno sunčanih perioda, malo oblaka, a samo ponegde se mogu javiti pljuskovi. I to uglavnom na severozapadu i na istoku zemlje. Maksimalna temperatura će dostići do 28 stepeni, a samo na jugu ostaje nešto toplije, 33 stepena. Početkom sledeće sedmice ugodno toplo vreme, znači bez velikih vrućina, maksimalna temperatura negdje do 30 stepeni, samo na jugu malo toplije.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećam.
Hercegovina i dalje gori. Požar u rejonu Zubaca kod Trebinja širi se prema planini Orjen. Vatrogasci bespomoćni.
Vlada Srpske donijela odluku o dugoročnom zaduživanju putem emisije obveznica kako bi se nadomjestila kreditna sredstva od 177 miliona maraka za budžet.
Srpski predstavnici u institucijama BiH zahtijevaju rješenje afere nelegalnog uništavanja eksploziva.
Krvavi obračun u Tripoliju, nastavljena potraga za Gaddafijem.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.